Det er et gammelt ordsprog inden for servicefagene, at der er for mange høvdinge i forhold til indianere. Med venlig hilsen Jesper, der har 25 års erfaring inden for rengøring.
Søren Hansen fra Svendborg skriver, der er sgu da ikke noget nedsættende i Søren Papes indianere. Det stammer fra udtrykket for mange høvdinge og for få indianere, så han siger bare, at der skal flere menige medarbejdere til.
Der er for mange høvdinge og for få indianere. Det er problemet, ikke ordsproget. SMS'erne de er kommet ind på nummeret, der hedder 1424, og det er oven på en melding fra Søren Pape.
Hvad er der behov for på ældreområdet? Der er vel ikke behov for, at der skal ansættes endnu flere ledere eller alt muligt andet. Der er behov for nogle flere indianere derude til at tage sig godt af vores ældre. Så lad os da få en snak om det.
Det har altså fået blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke til at kalde det en form for respektløst, faktisk. Han siger, først ville han fyre 40.000. Nu taler jeg så lige ind i det her citat. Det kan man diskutere, om det er det, Søren Pape har sagt. Det er i hvert fald ikke umiddelbart det, han vil. Altså fyre 40.000, men det er en anden debat. Og så skriver Heunicke videre. Nu kalder Søren Pape dem for indianere. Kunne man forestille sig, at han ville tale sådan om bankdirektører og IT-eksperter? Lad os nu give folk den faglige respekt, de fortjener. Både dem i det offentlige og i det private. Det er en debat, vi kommer til at tage her til morgen. Vi har sundhedsminister Magnus Heunicke på et tidspunkt. Du må også gerne skrive ind, særligt hvis du arbejder i ældreplejen. Bliver du provokeret af at blive omtalt som indianer?
Ja, nummeret det er 1424, og så tækker din besked ind i indbakken her hos Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard, som beværter Radio 4 morgen i dag. Asbjørn Møller er morgens nyhedsvært.
Godmorgen til dig.
Om en lille måneds tid, så skal vi jo i stemmeboksene. Og det har fået statsministeren til at gå i kødet på en af de nye børn i klassen, som snupper vælgere fra Socialdemokratiet. For Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har nemlig selv støttet den centralisering, som hun nu siger, hun vil kæmpe imod. Det siger statsminister Mette Frederiksen i et interview med Radio 4.
Den centralisering, Danmark har gennemgået, har jo været med Inger Støjbergs opbakning. Og det er jo vigtigt at have med i sine overvejelser. Altså centraliseringen på en række områder er jo sket med Inger Støjberg som minister. Altså det største opgør med centraliseringen, der er sket i Danmark, har jo været igennem de seneste 3 år. Det er jo den regering, der sidder nu, der har lavet nærpolitistationer, for eksempel. Det er den her regering, der udflytter uddannelser. Det er den her regering, der har oprettet skattecenter, blandt andet i Frederikshavn. Jeg synes jo i høj grad, at man skal måle os politikere på, hvad vi gør, og ikke så meget, hvad vi siger.
Ja, det kommer på et tidspunkt, hvor en analyse viser, at Danmarksdemokraterne er lykkedes med at overtage nogle af Socialdemokratiets vælgere. Analysen den er lavet af professor Kasper Møller Hansen, som han har lavet for Altinget. Og den viser altså, at over 54.000 vælgere har sagt, at de nu vil sætte deres kryds ud for Danmarksdemokraterne i stedet for Socialdemokratiet. Og det svarer til noget, der ligner 2 mandater. Peter Skorup er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis man stemmer på Danmarksdemokraterne om en måneds tid, er det vigtigt at notere sig, at I taler med 2 tunger. Sådan siger statsministeren jo her. Hvad mener du om den kritik?
Ja, det kan jeg da fuldstændig afvise. Men det er jo rigtigt nok, som Mette Frederiksen siger, at der er sket en centralisering igennem årene. Det har Socialdemokratiet også været medvirkende til, men det har Inger Støjberg også, og mange af os andre, der har siddet i Folketinget. Men det binder jo bare ikke ved, at vi skal kigge fremad.
Og hvordan afviser du, at I taler med 2 tunger fra Danmarksdemokraternes side?
Jeg siger bare, at man skal kigge fremad. Altså, vi skal bekæmpe centralisering. Det er det, vi skal arbejde på sammen, også Socialdemokratiet. Og så hører jeg simpelthen de spørgsmål lige før.
Nej, det er fordi, du afviser, at I taler med 2 tunger fra Danmarksdemokraternes side. Der er en beskyldning om, at Inger Støjberg jo har stemt for centraliseringen i sin tid, og nu taler hun så imod via Danmarksdemokraterne. Er det at tale med 2 tunger? Det afviser du jo blankt. Hvorfor afviser du det?
Jamen det afviser jeg, fordi Inger Støjberg sammen med andre politikere selvfølgelig i deres ageren i tidligere har stemt for forskellige former for centralisering, og det er gået for vidt, men det er jo ikke bare Inger Støjberg, det er generelt Folketinget, en generel tendens, der er sket rundt omkring i Danmark. Desværre, at man har centraliseret, og nu er man blevet klogere, og det er vi alle sammen, og vi må sikre, at vi for at udligne den forskel og ubalance, der er mellem land og by i dag. Der er sådan en tendens til, at man kigger på det her, som om, at man bor inde i København, når man kigger på centralisering og decentralisering. Og der er det vigtigt, at man kigger på tingene, som om man bor i hele landet. Og der er altså rigtig mange steder væk fra de store byer, hvor man har svært ved at se, at man får hjælp, at man mister kontakten til samfundet, man mister forbindelsen til det centrale Danmark.
Statsminister Mette Frederiksen, hende skal vi lige høre fra igen, fordi hun sagde altså følgende, da hun blev spurgt til, om hun frygter, at Danmarksdemokraterne kan tage nogen af Socialdemokratiets vælgere.
Ja, det ved jeg jo heller ikke, om Danmarksdemokraterne vil kunne. Det er jo ikke et parti, der har sagt så meget endnu. Faktisk nærmest tværtimod.
Peter Skov, vi har ikke sagt så meget endnu. Faktisk tværtimod, siger hun, undervurderer statsministeren jer i Danmarksdemokraterne.
Ja, altså jeg synes jo, det er lidt plat, at statsministeren her siger en hel masse negative ting om Danmarksdemokraterne. Altså jeg selv lige siddet som folketingskandidat her til valget og udfyldt de her kandidattest fra for eksempel fra Danmarks Radio, hvor der jo er holdninger fra min side og Danmarksdemokraternes side til alt, og man kan som vælger gå ind og se, hvad er det, vi står for, hvad er det, de andre partier står for. Skulle jeg så sige, at Socialdemokratiet ikke har et partiprogram, eller i hvert fald ikke et partiprogram, de har overholdt i deres politik som regering her i den her valgperiode.
Det synes jeg,
det er dårlig stil. Jeg synes, det er bedre egentlig at snakke om, hvad vi selv vil som politikere.
Ja, statsministeren peger jo blandt andet på, at Støjberg i sin tid i Venstre har støttet ting, som har skubbet til skævvridning mellem land og by, som du også tager op her som noget, Danmarksdemokraterne arbejder på. Og der peges jo blandt andet på kommunalreformen, hvor mange de fik længere til det nærmeste rådhus. Så hvordan kan Danmarksdemokraterne sige, at de vil sørge for, at Danmark hænger bedre sammen, når jeres formand har stemt for kommunalreformen i sin tid?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at politikerne erkender ansvaret for, at der er sket en centralisering, og det gælder selvfølgelig også Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, eller de folk, der er med i Danmarksdemokraterne, der har stemt for det. Men altså, man kan jo ikke gøre noget ved fortiden, at det er noget, der er sket, og det har partierne så hvad jeg ser deres ansvar for. Men nu gælder det jo om at kigge fremad, og der må man sige, at hele den her eksplosion i energipriserne går hårdt ud over det decentrale. Det er svært at få tingene til at hænge sammen som lokal købmand, eller det er svært at, som lokal kommune at få bevaret skolerne ude på landet, fordi det er så svært at få økonomien til at hænge sammen lige nu. Og der er det, vi tilbyder, at vi begynder at kigge mere på, hvordan er det egentlig, hvis man er ude på landet i provinsen. Hvordan er økonomien egentlig indrettet? Hvad gør vi for at hjælpe borgerne der mod energipriserne? Der har regeringen jo ikke rigtig gjort noget.
Nej,
og det er jo med til at skubbe den her balance igen.
Hvorfor skal man stemme på jer og ikke bare på Socialdemokratiet, Peter Skorup, ved det kommende valg her?
Jamen, man skal ikke stemme på Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet har jo ikke overholdt løfterne. Altså, man har givet højere ydelser til arbejdsløse indvandrere. Man har ikke etableret det her modtagelsescenter i Afrika, som man har lovet. Man har ikke fået etableret fængslet Kosovo for udviste kriminelle. Man har hjemtaget Islamisk Stat møder og børn, selvom man lovede det modsatte. Man har hævet skatterne 40 forskellige steder. Man har ikke sørget for, at det kan betale sig arbejde. Man har ikke ansat de 1000 sygeplejersker, man sagde, man ville. Tværtimod, altså man har været magtfuldkommen, man har dræbt samtlige danske mink. Altså der er så mange ting, som Socialdemokratiet ikke har haft styr på.
Og det får I selvfølgelig styr på her i den kommende valgkamp her op mod den 1. november, skal det forstås, Peter Skov. Vi skal også til at runde af nu. Jeg ved, du har en
bagkant. Jamen vi skal have sikret, at vi får repareret på de ting, Socialdemokratiet ikke har løst. Og der er det også vigtigt at stemme på et parti, der kommer med nye kræfter og nye idéer. Og det gør Danmarksdemokraterne. Altså vi har vigtige emner, der skal løses nu og her. For eksempel energipriserne, hvor vi for eksempel foreslår, at man fjerner momsen på el. Hvorfor skal staten egentlig kræve moms ind på el, hvor det er så svært for økonomierne derude hos borgerne at få dem til at hænge sammen?
Peter Skorup, du skal have god valgkamp, folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Og vi har også spurgt Inger Støjberg, altså formanden for Danmarksdemokraterne, om hun ville stille op til interview her til morgen, men det har hun afvist. Klokken er 7:15.
I aftes var der partilederdebat på DR1 og TV2 i anledning af det netop udskrevne folketingsvalg. I løbet af dagen i går fik de borgerlige partier gjort det klart, at de er klar til at arbejde sammen i en eventuelt kommende borgerlig regering. De afviser alle sammen at danne regering ind over midten med nogle partier fra Rød Blok. Til debatten i aftes fik Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen også gjort det her budskab helt klart.
Vi vil gerne have en borgerlig liberal regering, og det er det, vi går til valg på.
Er de radikale en del af det?
Nej, det tror jeg ikke. Ikke med mindre de radikale, de omdefinerer sig selv som værende et borgerligt parti.
Og den udmelding bakkede Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti op om.
Det skal være en borgerlig regering. På den her side af midten, den borgerlige side, der er der nemlig ikke nogen af os, der ikke kan sidde i regering med hinanden.
Vi har Lars Løkke fra Moderaterne med i en borgerlig regering i din optik?
Nej, det har han ikke defineret sig som. Det kan være, vi kan forhandle os derhen. Hvem ved?
Socialdemokratiet har jo fastholdt, at de går til valg på at fortsætte som et parti i regeringen. Men i går sagde Mette Frederiksen så, da hun udskrev valget, at hun går til valg på en bred regering hen over midten. Og under den her partilederrunde på DR1 og TV2, sagde Søren Pape Poulsen, at den tankegang forstår han ikke meget af.
Ja. Undrer mig lidt over den debat, der foregår i øjeblikket, at lige pludselig så er mirakelkuren i dansk politik blevet, får vi en regering over midten, så løses alle problemer. Hvad er det, den skal løse, som et samarbejde over midten ikke kan løse? Det tror jeg faktisk ikke helt, jeg forstår.
Det var jo ellers blandt andre Søren Pape, hun har nævnt altså konservative i en bred regering, hun kunne se for sig. Det er også radikale venstre, dog ikke kun Socialdemokratiet og radikale venstre. Så er det SF, og så er det selvfølgelig også Venstre, som statsminister Mette Frederiksen godt kunne tænke sig at se i en bred regering hen over i midten.
Et af den nuværende regerings støttepartier er heller ikke positiv over for Mette Frederiksens idé om en regering ind over midten. Maja Villadsen er politisk ordfører for Enhedslisten, og hun ser en regering hen over midten som en gigantisk fejltagelse.
Jeg mener altså ikke, det er klogt at lukke højrefløjen ind i regeringsmagten, Mette Frederiksen, og al den politik, det fører med sig. Altså, det er jo partier, som vil skære i velfærden, som jeg tror vil betyde, at der kommer klimanøl i en tid, hvor vi har så alvorligt behov for at løse den klimakrise, vi står i. Så derfor så mener jeg faktisk, at din melding i dag er uklog.
Bogstavlejen er i fuld gang, og det var den også i aftes, da de 14 partiledere mødtes på DR og TV2 for at skyde den her valgkamp i gang.
Og nu skal vi høre et lille klip med statsministerkandidat Søren Pape Poulsen fra Konservative. Det er et klip fra i går, et par timer før, der blev udskrevet valg.
Hvad er der behov for på ældreområdet? Der er vel ikke behov for, at der skal ansættes endnu flere ledere eller alt muligt andet. Der er behov for nogle flere indianere derude til at tage sig godt af vores ældre. Så lad os da få en snak om det.
Og det her, altså brugen af ordet indianer om mennesker, der arbejder i ældreplejen, det har fået sundhedsminister Magnus Heunicke til tasterne fra Socialdemokratiet. På Twitter skriver han, først vil han fyre 40.000. Nu kalder Søren Pape dem for indianere. Kunne man forestille sig, at han ville tale sådan om bankdirektører og IT-eksperter? Lad os nu give folk den faglige respekt, de fortjener, både dem i det offentlige og i det private. Vi har fået en del sms'er på den, Dagmar. Vi har lige om lidt en gæst, vi siger godmorgen til, men lad os lige tage den her for eksempel fra...
Skal vi tage en hilsen fra Erik?
Ja, læs den.
Indianer eller ej? Det er et lidt gammeldags udtryk, men lige meget. Det, som Blå Blok i virkeligheden vil, er at udskifte store dele af det offentlige med private virksomheder og åbne endnu mere for billig og sulten udenlandsk arbejdskraft. Lyder beskeden fra Erik. Det er en lille analyse, han har sendt afsted til 1424.
Jakob fra København har sat tungen helt ud i sin kindhule og skriver, god idé med at tiltrække indfødte amerikanere til den danske velfærdssektor, men groft og racistisk at kalde dem for indianere. Ironi forekommer.
En af indianerne har også skrevet ind. Nå. Jeg arbejder som socioassistent og føler mig ikke talt ned til. Derimod giver jeg ham helt ret. Vi har ikke brug for flere høvdinger, men flere indianere, for dermed at kunne øge arbejdsmiljøet. Hilsen en af indianerne.
Lars fra Hvidovre skriver, nu må I altså på de forarvedes vegne forklare, hvad der er galt i at være indianer. Lad os lige prøve at høre dig, Pia Kvist. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er lektor ved Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet. Er der noget galt i at bruge det her udtryk indianer?
Nej, så det er jo et lidt ældre udtryk, og det er jo et, som oftest bruges i forbindelse med, at der er nogen, der er ledere, som Søren Pape også siger, og så er der indianer, der er høvdinge og indianer. Og jeg tror, at reaktionerne kommer, fordi han netop laver det der, den der sproglige skelne mellem. Der er dem på gulvet, som er vandbærerne, og så er der dem, der får båret vandet. Og jeres sms'er giver jo et rigtig godt billede af, at det kan man ikke gøre, uden at der kommer reaktioner, fordi der er ikke sådan nogle ord, der bare bliver opfattet neutralt af folk. Der vil være mange forskellige måder at høre og forstå sådan et ord på, og mange forskellige reaktioner på. Og det er sådan en tid, vi er i, at der er en høj grad af bevidsthed om, at ord gør noget, beskriver grupper af mennesker på bestemte måder, og der er nogen, der tager anstød af det, eller synes, at det er ikke den måde, som virkeligheden ser ud på, og vi foretrækker, at man bruger andre ord. Så der er jo en generel sproglig debat, som det her også skriver sig lidt ind i.
Jamen, men det her, det er jo en fordanskning af det engelske udtryk too many chiefs and not enough Indians. Jeg tror, hvis man spørger Søren Pape, det prøver vi at komme til at gøre her til morgen. Vi har allerede fået en aftale med sundhedsminister Magnus Heunicke om hans kritik af det her udtryk. Men Søren Pape vil jo nok sige, at det er jo bare en reference til, at der er ikke nok på gulvet, men der er måske for mange ledere. Altså, kan man sige, at det er et neutralt udtryk at bruge i den sammenhæng?
Nej, altså jeg forstår jo godt, hvad hans indsigt har været. Også det er meget tydeligt i den sammenhæng, han siger det. Der, hvor han måske får problemer, det er ved at tro, at det er hans intention, der bliver reageret på. Fordi at når man først bruger et ord, så bliver det hørt på forskellige måder. Man kan ikke ligesom styre, hvordan betydningen bliver opfattet af folk. Og det er ikke... På samme måde. Man kan ikke bare neutralt længere kalde en person med mørk hud for nære. Det er ligesom det løb er kørt, fordi der er så stor opmærksomhed på, hvordan omtaler vi hinanden. Og derfor så kan hans intention jo være noget andet end det, der bliver opfattet. Men man kan jo sige, altså jeg tror, alle politikere er nødt til at vælge deres ord, specielt betegnelser om de grupper af mennesker, som de omtaler med rigtig stor omhu, fordi at det kan blive hørt på mange forskellige måder. Jeg tror ikke, at altså jeg mener ikke, at der er noget racistisk i at bruge selve ordet indianer. Det er den der indsættelse af forskel mellem vandbæger og høvding eller høvding og indianer, som nogen kan blive lidt stødt af.
Vi har talt med Kirsten Larsen, som har været sosu-hjælper siden 2002, og hun sagde sådan her om den betegnelse, altså at blive betegnet som indianer.
Vi er hverken sundhedsmedarbejdere, eller hjemmehjælpere, eller varmehænder. Vi er et faguddannet personale, som er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Og det er både nedværdigende og respektløst at begynde at have en masse betegnelse på os.
Kan du forstå Kirsten Larsens reaktion på det her udtryk?
Det kan jeg i hvert fald godt, og det er også forventeligt, at de grupper, der bliver omtalt med forskellige ord i det her tilfælde, at det så indianer, vi diskuterer, gerne vil være med til at pege på og definere, hvilke nogle betegnelser, der skal bruges om dem. Og det, der er, man kan sige, der er nyt i vores tid, det er, at den samtale er blevet legitim, fordi vi er begyndt at få en større bevidsthed om, at det betyder faktisk noget, hvad vi kalder hinanden.
Men nu er det jo ikke indfødte amerikanere, der bliver refereret til her. Der bliver refereret til et mundheld, og det er jo egentlig bare det, Søren Pape bruger. Synes du, det er respektløst? Jamen, det er fordi, Magnus Heunicke skriver jo, lad os nu give folk den faglige respekt, de fortjener. Synes du, det er respektløst at bruge det her ord?
Nej, det har jeg egentlig ikke nogen holdning til. Det, jeg bare kan konstatere, det er, at det kan ikke bruges bare som et mundheld, fordi der vil være reaktioner. Altså, det må man jo bare konstatere også for de sms'er, I har læst højt, og så det, som I lige afspillet her.
Hvordan vurderer du brugen af det her udtryk i lyset af, at der akkurat er blevet udskrevet valg?
Jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at han ikke vil insistere på at blive ved med at kalde sociomedarbejdere for indianer gennem valgkampen. Det tror jeg ikke er så smart.
Det gør han nok ikke. Vi kommer i hvert fald til at forsøge at få en kommentar fra ham. Pia Kvist, du skal have tak for lige at give et sprogfagligt blik på det her.
Ja, selv tak.
Altså lektor ved Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet.
Og senere på morgenen, der taler vi også med sundhedsminister Magnus Heunicke, og spørger blandt andet, hvad hans kritik drejer sig om. Det gør vi klokken cirka 25 minutter i 9 her i Radio 4 morgen.
Ja, og lad mig lige, vi har været lidt i arkivet her. Vi har scrollet langt tilbage på Socialdemokratiets Facebook-side, fordi Socialdemokratiet har jo slået til lyd for, at vi skal have mere samarbejde, mindre splittelse. Den kampagne, de kørte i sommer. Der var det selv samme Magnus Heunicke, der var posterboy, blandt andet på den her kampagne, hvor han sidder og læser forskellige kommentarer op. Det er en længere video med noget lidt sentimental musik under, men jeg synes lige, vi skal spille et lille klip af det.
Ja, tak.
Det tegner et billede af en magtfuldkommen regering. Det ord her, det er jo sådan, ligesom skal komme i alle sager, på alle elementer, skal især Venstres ordfører få det ind om regeringen. Jeg synes, det er lidt at trække debatten ned på et niveau, hvor den ikke hører hjemme. Det er jo fair at være uenig. Også synes, at noget af håndteringen var dårligt. Det kan man jo have en debat om. Men de her beskyldninger uden dokumentation, så fjerner man jo den politiske samtale over til et sted, hvor det jo kun handler om mistillid, undergrave hinanden, forsøge at save benene væk under hinanden, og det, man siger. Så jeg tror virkelig, det er skadeligt for for demokrati, som vi jo hylder, og vi alle sammen elsker. Der skal være uenighed, men den uenighed må jo også være med respekt for hinanden, og respekt for de embeder, vi beklæder.
Ja, sådan lød det altså fra sundhedsminister Magnus Heunicke i sommer. Og i lyset af det, er det jo meget interessant lige at tale med ham om, hvorvidt han egentlig tror, at Søren Pape har haft onde intentioner med at bruge det her mundhæld, altså indianere, som en reference til folk, der arbejder i ældreplejen.
Ja, og vi vil også rigtig gerne tale med Søren Pape Poulsen, som er formanden for Konservative, og manden bag udsagnet om, at der skal flere indianere i sundhedsvæsenet. Han har skrevet et opslag på sin Facebook-side, fordi han er blevet opmærksom på, at det her det er blevet til en debat. Han skriver: "Jeg er kommet til at sige indianer, og nu er Socialdemokratiet dybt forarvet. Vi er kun få timer ind i valgkampen, og den første bevidste misforståelse er allerede lavet." Han henviser til det her tv-klip, hvor han også skriver, at jeg siger, at der skal være flere indianer i ældreplejen. Ja, du læste rigtigt, for de fleste kender nok vendingen. Færre høvdinge, flere indianere. Underforstået, færre chefer i administrationen, flere varme hænder og mere omsorg. Han skriver, at det bliver misbrugt, og på Twitter antyder socialdemokratiske ministre, at jeg sviner offentligt ansatte ved at kalde dem indianere. Jeg må indrømme, jeg er lidt målløs. Det er en talemåde. Han henviser videre til sin egen mor, som var hjemmehjælper, og skriver: "Jeg har den dybeste respekt for dem, som hjælper vores ældre. Helt ærligt, lad os lige hæve niveauet. Men jeg står ved, hvad jeg sagde. Vi har brug for flere indianere og færre høvdinge. Og jeg vil med dem, som vi har sit liv til at gøre en forskel for vores ældre. Min politik er endda, at indianerne får flere kollegaer."
Vi hører meget gerne fra dig, der lytter med her på det, vi sender her til morgen i Radio 4 morgen. Hvad synes du om den her debat? Hvad synes du om Søren Papes brug af udtrykket indianere? Og hvad synes du om Magnus Heunickes kritik af det?
Ja, sms'er de kommer ind i vores indbakke på nummeret 1424. Der er en, der også lige har sendt en sms dertil. Der er en, der skriver: "Hvor morsomt at høre Heunicke tale om respekt, når manden så vælger at lyve om 40.000 fyringer i det offentlige."
Ja, det er jo den første sætning i Magnus Heunickes tweet. Først vil han fyre 40.000, og nu kalder Søren Pape dem for indianere.
Der har været meget snak om de 40.000 der. Var det fyringer, eller er det bare færre medarbejdere?
Det er i hvert fald ikke fyringer, så meget kan vi sige. Og om det så er 40.000 færre medarbejdere i det offentlige hen mod 2030 med det konservative økonomiske plan, det er der forskellige bud på. Det mener Finansministeriet, at man godt kan argumentere for, at det er i hvert fald 39.000 færre. Men fyringer er der ikke tale om, så der er du i hvert fald galt på den, Magnus Heunicke.
Vi har Magnus Heunicke med senere på morgenen klokken 25 minutter i 9. Vi forsøger stadigvæk at få fat i Søren Pape Poulsen for også lige at tage en snak om de her indianere, han nu engang taler om i ældreplejen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyheder.
Vi skal fokusere mere på klimaet ved det kommende valg, det mener Louise Mathis, der er studerende og aktivist hos organisationen Global Aktion. En meningsmåling viser, at udfordringerne i vores sundhedsvæsen er det vigtigste emne i valgkampen. Klimaet er på andenpladsen. Men ifølge Louise Mathis, så skal der handles nu, hvis man vil gøre noget ved klimakrisen.
Hvis vi skal holde os nogenlunde inden for grænserne for, hvad der overhovedet kommer til at være acceptabelt. Det er jo en kontekst af, at globalt så stiger udledningerne stadig massivt. I den danske kontekst har man set, at vi har prøvet at snakke en hel masse om klima, og det er jo også det, der skete ved det sidste valg, at det kom mere på dagsordenen.
Og med både energikrise og klimakrise i folks bevidsthed, så opfordrer Louise Mathis til, at man begynder at tale dagsordener sammen.
Den situation, vi står i med energikrisen for eksempel, har også absolut noget at gøre med klimakrisen. Og sundhed selvfølgelig i en vis grad også, fordi at man har set med regeringens for eksempel sidste infrastrukturplan, at man massivt vil investere i motorvejsudbygning, som jo også har et kæmpe aftryk på menneskers sundhed gennem forurening og støj osv.
Over for Viborg Stifts Folkeblad sætter de konservatives formand Søren Pape Poulsen nu ord på, hvordan han har været påvirket af de seneste ugers turbulens. Til sagerne om eksmanden Joshua Medina Vasquez siger partiformanden kort, jeg er ikke såret, men jeg har fået skrammer. Han understreger over for avisen, at han mener, at han har håndteret det, han har skulle privat, og hans fokus nu er 100% på det kommende valg. I samme periode, som medierne har gravet sager frem fra Papes fortid, har meningsmålingerne været vigende for de konservative. Og Pape understregede i går, hvor valget blev udskrevet, at han trods målingerne mener, at valget falder på et godt tidspunkt for de konservative. Så det samme siger han til Viborg Stifts Folkeblad. Vi skal nok rejse os, og man skal lige huske, at målingerne stadig viser, at vi står til en markant fremgang, siger han. Socialdemokratiet er gået så meget frem, at Rød Blok har overtaget føringen fra de borgerlige partier. Det viser en helt ny meningsmåling, som Megafon har foretaget for TV2 på dagen for valgudskrivelsen. Men det er fortsat Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne, der står til at blive afgørende på nuværende tidspunkt. Partiet står til at storme ind i Folketinget med 11 mandater. De røde partier ville få 83 mandater, hvis der var valg nu, og de blå ville få 81. Dermed er der ingen af blokkene, der kan danne flertal uden Moderaternes 11 mandater ifølge målingen. 1025 respondenter har medvirket i undersøgelsen. Når du sætter dig bag rattet, er risikoen i denne tid ekstra stor for at påkøre hjorte. Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral forventer omkring 4.000 henvendelser de næste 3 måneder. I 2021 modtog Vagtcentralen i alt 11.332 henvendelser, det skriver de i en pressemeddelelse. Og derfor opfordrer de til at sænke farten og være særlig opmærksom, når man kører. Om efteråret er der mange flere hjorte, der kommer galt afsted i trafikken. Vi kan ikke ændre på hjortenes adfærd, men vi kan guide bilisterne til at undgå ulykkerne. Hvis farten sænkes på bestemte strækninger og tidspunkter, så vil det føre til færre uheld. Det siger Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Lidt eller nogen sol i dag med enkelte byer og blæsende med frisk vind til cooling fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Forstår ikke? En indianerhøvding er vel også en indianer, er der en, der skriver på sms'en. Det kommer ovenpå en debat om, at Søren Pape han har brugt ordet indianer om flere sosuer i ældreplejen, og det er altså noget, som ruller lige nu. Det er også noget, som sundhedsministeren han retter en kritik af. Så vi taler med sundhedsministeren 25 minutter i 9 her til morgen i Radio 4 morgen. Martin har også sendt en sms ind, ligesom den, jeg lige har læst op fra indbakken. Han skriver, det værste Pape sagde var slet ikke ordet indianer. Det værste var, at han vil beskære et allerede udsultet sundhedsvæsen gennem nulvækst. Med den aktuelle inflation bliver det den største nedskæring nogensinde. Med venlig hilsen, Martin. I skal have hjertens tak for alle sms'erne. Vi vil rigtig gerne have mange flere af dem. De tigger ind på nummeret 1424. Og så kan jeg også lige nå at sige, at vi har jo rakt ud til sundhedsministeren, som er med, og vi har også rakt ud til Søren Pape, men han kan desværre ikke deltage her til morgen i et interview. Papes personlige presserådgiver siger, at han ikke har tid, og henviser i stedet til opslaget på Facebook, som han har lavet, og det var også et, vi var omkring lige før nyhederne med Asbjørn Møller.
Ja. Jesper skriver på 1424, fint at bruge indianer og høvdinge som udtryk. Vi skal ikke være så overfølsomme og misforstå med vilje, ven Nielsen Jesper. Så er der en, der skriver, jeg er lønslave. Vi skal have færre slaveejere. og Carsten skriver, tager du den, Dagmar?
Carsten, han skriver, hej, tænk, I synes, det er et... synes, det er vigtigere at hælde benzin på bålet i forarvelsesdebatten ved at flueknæppe en totalt ligegyldig ikke-historie om Søren Papes brug af en gammel, velkendt talemåde, i stedet for at tale om substansen i det, han siger. Kom nu ind i kampen, skriver Carsten.
Hej Carsten. Det er ikke os, der flueknæpper eller hælder benzin på bålet i en forarvelsesdebat. Vi prøver bare at tage debatten på baggrund af, at det er blevet en decideret politisk debat, som vores sundhedsminister har kastet sig ind i. Og altså skriver, at det er simpelthen respektløst. Det er det, han skriver mellem linjerne, at Søren Pape bruger det her udtryk. Lad os lige høre, hvad det var, Søren Pape siger, bare lige til jer, der ikke har fået hørt klippet her til morgen.
Hvad er der behov for på ældreområdet? Der er vel ikke behov for, at der skal ansættes endnu flere ledere eller alt muligt andet. Der er behov for nogle flere indianer derude til at tage sig godt af vores ældre. Så lad os da få en snak om det.
Og det er så det, der er blevet en stor del af valgkampen her på valgkampens første reelle dag.
Klokken er 23 minutter i 8, og du er stået op med Radio 4 morgen sammen med Jakob Grosen, Dagmar Eben Østergaard og Asbjørn Møller på nyheder. Godmorgen.
Godmorgen. Radikale Venstre peger på Mette Frederiksen som statsminister. Det sagde partiets formand Sofie Carsten Nielsen i går.
Vi peger på Mette Frederiksen som statsminister for en bred regering, der består af både såkaldt røde og blå partier. Og vi sætter baren højere for de politiske løsninger, fordi vi står et helt andet sted i dag, end vi gjorde i 2019. Der skal mere til.
Martin Lidegaard er næstformand for Radikale Venstre, og dig har vi med nu fra Hillerød Station, hvor du står og deler flyers ud her til morgen, kan jeg forstå, Martin Lidegaard. Godmorgen.
Godmorgen, og det er helt korrekt.
Det er derfor. Jamen, det er godt. Får du uddelt nogle flyers?
Ja, det gør jeg bestemt, og der er allerede god valgstemning her. Der er flere partier til stede, og det er en central station her i Nordsjælland, hvor vi er stillet op. Det er nok den største heroppe.
Hvem er ellers til stede?
Jamen, der er både Socialdemokratiet og Enhedslisten, og så har vi alle de radikale kandidater i Nordsjælland. Vi har ligesom skudt valgkampen i gang her til morgen sammen. Det er jo også en kæmpe maskine, der går i gang, når sådan et valgapparat ruller ud, og en stor organisation eller et stort fællesskab. Så det lige at mødes, drikke en kop kaffe, se hinanden i øjnene og sige, nu går det løs, det er vigtigt for at få et godt afsæt.
Hvorfor støtter I Mette Frederiksen som statsminister, når I har tvunget hende til at udskrive valg?
Ja, den vigtigste grund er, at hun jo har kastet sig ind i det, som vi har drømt om i mange år, nemlig håbet om at kunne få en mere stabil regering hen over midten, som gør det muligt at takle de her dybe kriser, vi står i. Både udefra og indenfra er vi jo presset i øjeblikket. Og vi tror, at både det sikkerhedspolitiske, klimakrisen, velfærdskrisen, kræver nogle svar, der går ud over en valgperiode. Og der er Mette Frederiksen i øjeblikket, i hvert fald den eneste af vores statsministerkandidater, der siger, det vil jeg gerne prøve. Jeg deler den samme analyse. Vi er nødt til at prøve noget nyt i dansk politik. Og det, vi har haft med Mette Frederiksen, som vi har haft det svært med, det har jo været en etpartiregering, hvor for mange beslutninger var centreret om for få personer. Og det er jo det, som vi kan høre, Mette Frederiksen har reflekteret over, og nu går til valg på at danne en bred regering. Så det er i korthed forklaringen.
Hvis Mette Frederiksen ikke havde udskrevet valg i går, så havde I udtrykt mistillid til hende i dag, og så havde I væltet hende. Hvordan hænger det sammen, Martin Lidegaard? Altså, hvordan kan I have tillid til hende som regeringsleder i det hele taget, når I ikke har tillid til hende som leder af den nuværende regering?
Det, vi havde mistillid til, og det, vi har kritiseret, det er den etpartiregering, som vi også tror er den dybereliggende årsag til, at der er blevet lavet de meget grundlæggende fejl i Mink krisehåndteringen, som der blev lavet. Det er også det, Mink-kommissionen konkluderede, og vi synes ikke, man kan lade sådan en så alvorlig kritik, som Mink-kommissionen kom med, bare passere uden en politisk konsekvens. Når vi så kigger fremad og kigger på, hvem af de nuværende statsministerkandidater vil tage fat for alvor om klima, om velfærd, om trivsel blandt unge, så er vi ikke imponeret af nogen af dem, men dem, der dog har sat det på dagsordenen, og som siger, jeg vil gerne forsøge at lave den bredde, jeg vil gerne forsøge at sætte de her præcis samme kriser på dagsordenen og tænke videre i næste valgperiode. Det er faktisk kun Mette Frederiksen, der gør det, og så håber vi, at vi kan komme med politikken og indholdet og være med til at sætte barren højere, ambitionerne højere, både når det handler om klima, velfærd, en ansvarlig økonomi bliver vigtig i den her vinter osv.
Så du har tillid til Mette Frederiksen?
Jeg har tillid til Mette Frederiksen i spidsen for en regering, der er bredere, langt bredere end den, vi har set indtil nu. Vi har fortsat, kan vi ikke se for os, en socialdemokratisk etpartiregering fortsat, i hvert fald ikke med vores støtte.
Nej, for det har I har jo kritiseret regeringsførelsen som værende magtfuldkommen. I har sådan set også kritiseret Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen. Har I hele tiden haft tillid til hende, mens I har beskyldt hende for det?
Ja, det er faktisk ikke korrekt, at vi har kritiseret Mette Frederiksen personligt for at være magtfuldkommen. For os er det her lidt større end personspørgsmål. Men det er rigtigt, at vi har kritiseret etpartiregeringen for at være magtfuldkommen. Altså konstruktionen, det at regere så få mennesker, have så stort et ansvar, det tror vi simpelthen ikke på er en god idé for nogen eller noget.
Men statsministeren statsministeren står jo i spidsen for en etpartiregering. Det er hende, der er regeringslederen, og I kalder regeringen for magtfuldkommen. Det er vel det samme, som at sige, at statsministeren er det?
Ja, men det er jo ret tydeligt, at der er en del partier, der forsøger at gøre det her til et spørgsmål om Mette Frederiksens personlige troværdighed. For os er det her et spørgsmål om, hvordan får vi en samlet en regering. Og der er altså kun Mette Frederiksen, der stiller op som statsminister med det formål at skabe en bred regering. Som vores formand i Radikale har udtrykt det, hvis Jakob Ellemann eller Søren Pape kom ind i kampen og måske tænkte lidt mere på, hvad der vil være godt for Danmark, i stedet for dem selv og deres eget parti, så vil vi komme i et lykkeligt dilemma, hvis der var andre statsministerkandidater, der ligesom os ønskede en bred regering, der virkelig kunne kigge 10-15 år ud på de her dybe kriser. Så det er forklaringen på det. Jeg forstår godt, at I spørger, men det er altså fordi, at der er for os pokker sig forskel på, om det er en etpartiregering eller en bred regering hen over midten.
Kan du godt forstå, det er lidt svært at forstå?
Ja, det er også derfor, jeg forsøger at forklare det sådan rimelig kort og præcis det her. Så jeg håber, det dermed er blevet mere forståeligt. Altså, at vi går lidt mere op i, hvad det er for en politik, der bliver ført, at vi bliver flere partier om at tage ansvar, så vi kan tænke længere ud i fremtiden og lave dybere indsatser på de kriser, som trænger sig på. Og det kræver altså brede og stabile flertal. I en ustabil verden har vi brug for et stabilt Danmark.
Lad os prøve at se lidt på det her med mulighederne for at danne en bred regering. Det er jo både noget I Radikale Venstre og Socialdemokratiet siger, at I går til valg på, altså at lave en bred regering. Men statsminister Mette Frederiksen afviste forleden, at hun kommer til at indgå i en regering alene med jer i Radikale Venstre. Hun sagde sådan her.
Hvad er du imod en SR-regering?
Jamen to ting til det. Altså det ene er, at Danmark har behov for en bred regering. Det er det ene. Og det andet er, at uenighederne mellem Socialdemokratiet og de radikale på udlændingeområdet er så store, at det ønsker vi ikke at indgå i et regeringssamarbejde på baggrund af.
Martin Lidegaard, kan du forestille dig, at I kommer til at indgå i en regering med Mette Frederiksen som regeringsleder, når hun så kategorisk afviser jeres politik?
Jamen altså, jeg er jo sådan set enig med statsministeren i, at vi går heller ikke til valg på en SR-regering. Radikale Venstre går ikke til valg på en SR-regering. Vi går til valg på en bred regering. Og i går sagde statsministeren jo meget åben og præcist, jamen hendes ønskescenarie, og det er også vores, det er, at det er partierne bag det nationale kompromis, de fem partier, som går hen over midten, som også tager ansvar for den næste regering, herunder Radikale Venstre selvfølgelig. Jeg er så ikke enig med statsministeren i, at der er den her afgrundsdybe store forskel på udlændingepolitikken. Der er uenigheder, ja, men der er ikke mere, end vi kan overvinde. Og jeg synes jo netop, at vi skal gå til valg med de forskelle, vi har, og sige, her står vi, sådan tænker vi, og så skal vi prøve bagefter at overkomme de uenigheder. Og der er udlændingeområdet et eksempel, men der er der også eksempler på klimaområdet, på den økonomiske politik osv. Vi skal jo ikke være ens, men vi skal netop vise, at vi kan overkomme og overvinde vores egne uenigheder og sætte Danmark først.
Lad os lige prøve at kigge på, hvad mulighederne er så. Venstre og Konservative har begge to afvist, at de vil med i en regering hen over midten, sådan som I gerne vil have i Radikale Venstre. Hvem er det, I skal danne regering med sammen med Socialdemokratiet?
Jamen, det har jeg godt hørt. Det er jeg ked af. Men nu går vi jo til valg på et håb og et program og også en regering, og så er det jo meningen, at vælgerne skal tale, og så kigger vi på mulighederne bagefter. Vi har også fået et nyt parti, der hedder Moderaterne, som også ønsker sig den her brede regering, så vi bliver flere og flere. Jeg vil sige det sådan, at for 4 år siden, der skrev jeg en bog om midten, og dengang blev jeg grint ud, men nu er der da i hvert fald blevet betydeligt flere, som har samme forestilling og håb. Og vi radikale har drømt om det her i mange år, og vi har, vil sige, aldrig været tættere på. Men det kræver selvfølgelig, du ved, da vi lavede Kanslergadeforliget for 90 år siden, der ville vi jo heller ikke være med. Men der, og jeg er ikke, dengang, der var det et par glas whisky, der ordnede det. Jeg er ikke sikker på, at det kan gøre det den her gang. Der skal selvfølgelig, både skal vi have en lang valgkamp, hvor vi forhåbentlig taler hinanden lidt op, og prøver at fokusere på politik. Det har vi ikke gjort så meget her til morgen. Det kan vi gøre næste gang. For snakke lidt om, hvad det er for nogle løsninger, vi gerne vil på den her vinter, vi går ind i nu og her med de høje energipriser, hvor vi har nogle meget konkrete idéer. Mm. Når det handler om velfærdsstaten, når det handler om sikkerhedspolitikken. Det er jo det, vi skal tale om nu. Så må vælgerne stemme, og så må vi se, hvordan stængerne står, og så håber vi da, at vi måske kan få en dialog. Men det er da rigtigt, at det ser ikke så let ud, men altså, vi forestår ikke det her, fordi det skal være let, men fordi, at vi står i en svær situation, vi gerne vil løse.
Det ser jo nærmest umuligt ud, Martin Lidegaard. Altså, jeg tror, der skal så meget tequila til, at Venstre og Konservative slet ikke kan huske deres egentlige standpunkt, hvis I skal have dem med til sådan en regering herovre.
Ja. Lad os vente med tequila indtil eftervalget.
Okay, det må jeg finde ud af. Altså, men jeg vil bare gerne høre dig sige præcist, hvilke partier det er, du mener, I kan danne en regering med henover midten.
Jamen, vores håb er, at det bliver de samme partier som bag det nationale kompromis. Det vil sige Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, os og SF. Og i øvrigt gerne flere, hvis det var med. Men det ville være fedt, at det var grundstammen.
Men er det ikke en dødfødt idé, undskyld, hvis Venstre og Konservative ikke vil være med?
Men jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke så lang tid siden, at der ikke var nogen som helst, der kunne forestille sig selv i en bred regering. Nu har vi fået Danmarks største parti med på ideen. Vi har fået et nyt parti, der er blevet dannet med det formål. Så det, der kan forekomme fuldstændig utænkeligt i dag, kan jo ikke være muligt efter et valg. Det er jo derfor, vi har et valg, og det er derfor, vi håber på et stærkt mandat, hvor hver en stemme tæller på de partier, der går til valg på den brede regering. Og hvis vi tilsammen får et overvældende flertal, så er vælgerne jo sendt et meget stærkt signal, og så kunne man jo håbe på, at Venstre og eller Konservative vil tage det til efterretning og tænke, det kunne være, det var bedst for Danmark, at vi satte os sammen, og at de stemmer, vi har fået, kommer til at tælle med, og kommer til at få gyldighed, og kommer til at præge de mange svære og store beslutninger, vi skal tage de kommende år. Det er jo vores håb, at vælgerne vil komme så klar en tale, og vil derfor bestå en ny situation.
Der er lige en sidste hurdle, I så skal overvinde. I har jo i Radikale Venstre slået fast, at I vil hverken lægge mandater til eller indgå i en regering, der arbejder for at oprette et asylcenter i Rwanda. Det har både Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti sagt, at det vil de fortsætte med at arbejde på. Hvordan skal I indgå i en regering med de tre partier, når de vil fortsætte med at arbejde på noget, som I kategorisk har afvist at lægge støtte til?
Det er rigtigt. Vi synes, det er en skør idé, og hvis man så tv-debatten i går, kan vi også høre, at der ikke er nogen, der tror på, at det nogensinde kunne lade sig gøre for Danmark alene at lave en sådan konstruktion i et land som Rwanda, som jeg tror, det tager næsten for sig selv, er et land, som vil være et mærkeligt sted at lave sådan en aftale. Men vi siger jo samtidig, at vi er med på at undersøge mulighederne for at lave modtagecentre uden for Europas grænser. Vi tror både, det kunne give en bedre beskyttelse af flygtningene og sikre en kontrollabel migration. Vi er med på at undersøge flere forskellige lande, og vi vil bare gerne gøre det sammen med EU, for så vil vi få et solidt system, der faktisk kunne ændre asylsystemet, som er det mål, som også både Socialdemokratiet og de blå partier har. Så vi er jo ikke sådan, at vi hælder hele ideen i håndvasken og siger, at det vil vi ikke. Vi siger bare lige, den der idé med, at Danmark skulle gå ene gang og øvrigt vende ryggen til resten af EU på det her område, det er farligt for hele det system, vi har, og som vi er meget afhængige af i Danmark. Det synes vi er uansvarligt og skørt, så det bliver ikke med os. Men vi vil gerne diskutere den grundlæggende idé, hvis vi kan gøre det i en, i en europæisk kontekst og få et stabilt og, og godt system ud af det, så er vi helt med på den. Så jeg ser mange landingsbaner i det, og jeg ved godt, at dit job er at tage konflikterne op, men mit job, det er at kigge på, hvad det kan lade sig gøre efter et valg, og der ser jeg mange muligheder.
Nej, mit job er ikke at tale konflikterne op. Mit job er bare at lægge fakta frem. Og altså Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti har sagt, at de vil fortsætte med at arbejde på det. I har sagt, at hvis der er et parti, der vil fortsætte med at arbejde på det, så vil I hverken lægge mandater til eller indgå i en regering med de partier.
Men hvis nu vi bliver enige om, og det vil jeg da ikke udelukke, at vi fortsætter med at arbejde for et modtagelsescenter, men vi lægger åbent op, hvor det skal være, og vi vil gerne gøre det sammen med andre europæiske lande, så ser jeg en landingsbane, som ikke er fuldstændig umulig at betræde, hvis man vil have en løsning på det her.
Det sagde Martin Lidegaard, som er næstformand for Radikale Venstre, med direkte fra Hillerød Station, hvor du deler flyers ud. Tak for det.
Selv tak, fordi jeg måtte være med.
Og god valgkamp.
Tak skal du have, i lige måde.
Så er der udskrevet folketingsvalg i Danmark.
Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
Radio 4 giver dig seneste nyt fra valgkampen.
Jeg er bekymret for vores folkestyre, når jeg ser på den måde, magten er blevet brugt på de seneste år.
Og holder dig opdateret på valgets vigtigste emner.
Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden. Det er det, vi arbejder for.
Følg folketingsvalget på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Over 54.000 vælgere vil hoppe fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne, når vi 1. november skal til stemmeboksen. Det svarer til 2 mandater, og det er tal fra en analyse, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget. Og en af de partihoppere, det er dig, Willy Almested. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
72 år, og så er du pensionist og bor i Skagen. Du har stemt på Socialdemokratiet faktisk ved alle de valg, det har været muligt for dig at stemme. Men det kommer du ikke til den her gang. Hvorfor skifter du til Danmarksdemokraterne?
Nej, jeg har virkelig sans for Danmarksdemokraterne. Det må jeg sige.
Ja, hvorfor det? Sans for dem?
Hvad siger du?
Hvorfor kan du godt lide Danmarksdemokraterne?
Men jeg synes, meget af det, altså nu er det jo ikke så meget, vi har hørt om deres partiprogram, men sådan i den store helhed, så skifter jeg i hvert fald fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne.
Nu nævner du det også selv her, Willy Almested, at det er ikke fordi, man har hørt forfærdeligt meget fra deres partiprogram. Så hvad er det, der gør, at du bliver trukket over midten fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne?
Ja, altså, jeg tror, i bund og grund, så er det jo nok den der rigsretssag, som der har været mod Inger Støjberg, som jeg synes er helt forkasteligt.
Så det handler mere om sympati, end det handler om politik?
Nej, det handler om begge dele. Altså, ud fra det vi har hørt indtil nu, ikke sandt? Som sagt, så har vi ikke hørt så meget fra Inger Støjberg eller Danmarksdemokraterne, hvad deres politik er.
Inger Støjberg blev jo også dømt i den rigsret, hun var igennem. Så hvordan kan det være, at det er en årsag til, at du skifter til Danmarksdemokraterne?
Jamen, jeg synes, der har været sådan en hits imod Inger Støjberg. Fordi sådan som jeg ser det, sådan almindelige tænkende menneske, at det hun stod for, med hensyn til barnebrud og deslige, at det var nok noget, de fleste danskere, de synes var i orden, at der blev gjort noget med sagen.
Men det handler jo ikke om, hvad hun stod for. Det handlede jo om, at hun handlede imod ministeransvarlighedsloven. Og det blev hun dømt for.
Ja, det er klar over, at hun har løjet for, for regeringen. Men det er der jo så mange, der gør. Ikke sandt? Og jeg synes ligesom, det er... Jeg synes ikke, det er nogen big deal egentlig.
Vilje Almestad, det var jo sådan, at det var 25 ud af 26 dommere, der fandt Støjberg skyldig i rigsretssagen. Og flertallet fandt også, at overtrædelsen var forsætlig. Det betyder altså, at det er sket med vilje, og hun var vidne om, at hun brød loven. Betyder det ikke noget for dig?
Nej, egentlig ikke. Jeg synes, det var en vigtig beslutning, hun tog. For sådan som jeg forstår det, så bliver hun jo bedt om at gøre noget ved sagen dengang. Ikke sandt? Altså, tage affære med det der barnebrud. Og,
jo, det var der flere partier, der opfordrede hende til.
Ja. Og så gør hun det. Så gør hun noget ved det. Ikke sandt?
Jo, men så gjorde hun noget ulovligt, jo. Altså, hun kunne godt have gjort det lovligt, men det var den der instruks om, at der ikke skulle være en individuel sagsbehandling. Det var ulovligt.
Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, men det korte eller lange er, hun gjorde noget med det.
Det sætter ikke tankerne i gang hos dig i forhold til at vende tilbage til Socialdemokratiet, det vi taler om her?
Hvad siger du?
Det sætter ikke tankerne i gang hos dig i forhold til at vende tilbage til Socialdemokratiet med det, vi taler om her i forhold til den rigsretssag, hvor hun jo blev dømt skyldig, Inger Støjberg.
Jamen, hun blev dømt skyldig for et flertal i regeringen. Det er klar over. Men jeg synes, det var... Ja, hun fik en dolk i ryggen. Mm. Også af sine egne.
Lad os lige prøve at vende tilbage til det her med, at du jo altid faktisk har stemt på Socialdemokratiet, Vilje Almestad, som er pensionist, og så bor du altså i Skagen. Normalt så plejer du at sætte dit kryds ud for liste A, men nu vil du sætte dit kryds ud for liste A, som jo er Danmarksdemokraterne. Hvad skal der ske i valgkampen, før du går tilbage til Socialdemokratiet?
Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det har jeg ikke noget. Nej, det tror jeg ikke, det gør.
Du er... hvorfor ikke det?
Nej, jeg har ligesom fået sådan en bismag i munden med hensyn til Socialdemokraterne. Ikke fordi der er mange dygtige socialdemokrater, og vi har jo en socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune, hvor Skagen er under. Og hende er vi jo vældig godt tilfreds med, selvom hun er socialdemokrat. Så hun får min stemme, men det er jo kommunalt.
I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter, som er lavet for nyhedsbyrået Ritzau, så er der en lille føring til Rød Blok, som du jo hidtil har hørt til, Vilje Almestad. De står til 86 mandater, og Blå Blok står til 85 mandater. I tirsdags til Folketingets åbning, der sagde statsminister Mette Frederiksen følgende til Radio 4, da hun blev spurgt til, om hun frygter Danmarksdemokraterne. De kan tage nogle af Socialdemokratiets vælgere.
Ja, det ved jeg jo heller ikke, om Danmarksdemokraterne vil kunne. Det er jo ikke et parti, der har sagt så meget endnu. Faktisk nærmest tværtimod. Men på de meldinger, vi har hørt, så er det jo et fuldtonet borgerligt parti. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos mange socialdemokrater.
Vilje Almestad, du er jo et levende bevis på, at en socialdemokrat rent faktisk bliver tiltrukket af Danmarksdemokraterne. Men de har jo ikke fremlagt synderligt meget. Politik nævner statsministeren også her. Er der noget konkret i det, som der nu engang er lagt frem, der tiltrækker dig mere end det, Socialdemokratiet kan tilbyde?
Ja, det er det. Altså, jeg har sådan et indtryk af, at nu vi kan tage for eksempel Mette Frederiksen.
Ja, vi har lige et minut tilbage her, Vilje, så vi skal lige have et dejligt konkret svar på, hvad det er for noget politik, du synes er bedre hos Danmarksdemokraterne end hos Socialdemokratiet.
Ja, det er sådan, det er lidt vanskeligt sådan på stående fod og Der er flere ting, som spiller ind. Men sådan lige på stående fod kan jeg ikke sådan give bud på det. Anden at jeg har sans for Danmarksdemokraterne. Det må jeg sige.
Vilje Almestad, du skal i hvert fald også have en god valgkamp. Du følger garanteret flittigt med.
Det gør jeg.
Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Ja, ja, velbekomme. Ja, hej.
Willy Almestad, som altså altid har stemt Socialdemokratiet, men nu ja, vender dem ryggen, kan man sige, og stemmer Danmarks Demokraterne i stedet.
Der kommer nogle sms'er. Peter skriver blandt andet, om vi er ude for at argumentere for liste A, for det synes han lyder sådan.
Mm.
Det er vi ikke. Det er bare, når han bruger rigsretten som argumentet for at have lyst til at stemme på Danmarks Demokraterne, er det jo interessant lige at høre.
Klokken er blevet 8. Nu skal vi høre interessante nyheder.